waxaan ka baabal mandab waxa uu isku xiraa badda cas iyo gacan ka cadan iyo badweynta hindiya iyo badda mediterraneanka waana marinbiyood halbowlo u ah isku socodka gaadiidka badda iyo shixnadaha ganacsi ee dunida hase yeeshee 4 bilood ee lasoo dhaafay waxaa gacanka baabal mandab iyo badda casba hadheeyey qalalaase kadib markii xuutiyiinta oo maamula qaybo badan oo ka mid ah yeman oo ay ku jirta caasimadda sanca ay sheegeen inay bartilmaameedsanayaan maraakiibta u socota israa'iil iyagoo tallaabadaasina garbistaag ugu muujinaya falastiiniyiinta khaza khaza ayaa dagaal ba-an uu ka socday wixii ka dambeeyey weerarkii ururka xamaas ay ku qaaday koonfurta israa'iil 7-dii bishii Oktoobar 2023 weerarkaasi oo saraakiisha israa'iil ay sheegeen inay ku dhinteen in ka badan 1,100 qof halka in ka badan 200 qofna lagu afduubay israa'iil ayaa weerarka xamaas kaga jawaabtay weerar ay iyaduna ku qaaday khaza oo ay ka taliyaan ururka xamaas oo maraykanka iyo waddamo reer galbeed ah ay ku dareen liiska ururada argagixisada ah falastiiniyiintu waxay sheegeen in weerarka israa'iil ay ka wada khaza ay ku dhinteen in ka badan 34,000 qof deegaankaasina uu ku burburay haddaba xiisadda ka taagan badda cas ee xiriirka la leh dagaalka khaza waxay carqaladaysay ganacsigii isaga gooshiyey dunida waxaa intaasi dheer cabsi laga qabo in dagaalka khaza darteed ay colaadu ku fido waddamo kale oo ku yaala khaliijka cabsidaasina waxay sii xoogaysatay dhowaan kadib markii weeraro ay isweydaarsadeen waddamada israa'iil iyo iiraan haddaba sida colaadahan iyo carqaladaha ganacsi ee badda cas iyo cabsida khaliijka ay u saamaysay ganacsiga imanaya soomaaliya iyo geeska afrika waxaa galka baarista uga waramay cabdirasaaq cali macalin cumar oo ka mid ah ganacsatada soomaalida ee ku sugan dubay madaxna ka ah shirkadda lagu magacaabo muqdisho shipping and cargo oo ka shaqaysa howlaha maraakiibta iyo logistikada iyo badeecooyinka u socda soomaaliya suudaan kenya iyo tanzania
marka laga soo bilaabo markii ay dhaceen tashinkii badda cas ee xuutiyiintu ay faragelin ku sameeyeen maraakiib badda cas maraysay annaga waxaa nagu yeeshay saameyn toosa oo laakiin xagga qiimaha ah saameyn xagga wax dhibaata ah oo ganacsiga soomaaliya intaa ka warqaba soo gaaray oo arrinta soo gaaray ma jirin laakiin waxaa aad isku bedelay oo kor u kacay qiimaha alaabta lagu rareeliya freydka ama nooliga maraakiibta ay ku qaadaan badeecooyinka dhammaan dekedaha bariga afrika ku yaala gaar ahaan soomaaliya iyo kenya waxaan xusi karaa qiyaastii 100% ayuu kordhay freydka halkii konteynar lagu qaado markii cibadda cas ay soo baxday arrinta la xiriirta ee faragelinta ay xuutiyiintu ku sameeyeen maraakiibta badda cas maraysa laakiin waxaan kuu sheegi karaa wax intaan ogahay xoogaan ahay wax maraakiib ah oo dhibaato ay kasoo gaartay ama la qabsaday ama dib ku dhacay ma jirin saameynta markay nagu yeelatay waxay ahayd qiimaha fareydka ayaa aada u kacay waxay kaloo yeelatay badeecooyin badan oo soomaalida ay kasoo iibsan jireen dalalka sacuudi carabiya oo weliba qaarkood warshadaha ee soo saara biyaha iyo ay aada ugu xirnaayeen ayaa iyaduna joogsaday oo shirkadihii ay markii qiimihii kacay iska daayeen inay soo raraan marka qabareyska badeecadana waa ku yeelatay xagga harkana waa ku yeelatay badeecooyinka baabumandab soo mari lahaa oo gaar ahaan sacuudi carabiya iyo ka imaanahaa laakiin badeecooyinka soomaaliya taga ee maalaka ka baxa shirkadaha qaar oo ka maaray badda cas transit timekoodu ma dheeraan laakiin waddamada kale wixii ka imaanaya turkiga ay kamid tahay ay kamid tahay masar ay kamid tahay sacuudi carabiya hadday ku imaan jireen 5-4 maalmood waxay gaareen 9 maalmood inay ka maqnaadaan tikada muqdisho iyo mombasa marka saameyntaas labada nooc xagga waqtiga iyo xagga lacagta ayay nagu yeelatay
turkigaad xustay turkiga maxaa uga yimaada soomaaliya haddii ay soo mari jireen badda cas baabulmandab hadda halkee south africa kasoo wareegaan waxaad tiri waqtigii uu ku imanayay waa kordhay maxaa ka yimaada turkiga sideedaba
turkiga intii dambe sanadahan oo soomaaliya saaxiibka la ahaa waxaa jirtay badeecooyin badan oo waagan aan turkiga laga iibsan jirin ayaa laga iibsadaa waxaana kamid ah burka kamid ah waxaa kamid ah baastada ugu badan ee soomaalidu hadda cunto waxay ka timaadaa dalka turkiga waxaa ka yimaada noocyo kala duwan oo raashina oo raashinkii la cunaa waxaa ka timaada birta dhismaha waxaa ka timaada badeecooyin badanaa ka yimaada oo qalabka dhismuhu kamid yahay ay kamid yihiin bagaashka iyo shukulaatooyinka waxaa kamid a daawooyina ka yimaada badeeca aada u badan oo shifti xoog leh u samaysay badeecooyin badan oo waagi hore intii dalal kalka imaa jiray aad sanadahan turkiga ka imaata oo raashinku badan yahay marka ayagu marintu shibinada iyo qaadka isticmaalaan harta way kala duwan tahay laakiin waqtiga ay ku imaan jireen ayaa dheeraaday waxay u muuqataa inay ka leexdeen meeshii soo mari jireen.
Cabdirasaaq Cali Macalin Cumar, madaxa shirkadda Muqdisho Shipping and Cargo, ayaan weydiiyey dhaawaca soo gaari kara ganacsiga Soomaalida haddii xiisadda ka jirta khaliijka ay isku rogto mid xirta gacanka kale ee muhiimka ah ee lagu magacaabo Hormuz.
Haddii dhibaatadaas ay dhacdo, waxaa la oran karaa horta waddankan Imaaraadku lacagta Soomaaliya laga soo tiro, maadaama xawaaladaha ugu waaweyn halkan degan yahay uu hab u yahay, oo badanaa waxaa jira lacagaha ganacsiga xataa loo wado China iyo wadamadii aan soo sheegnay waxay soo maraan dalkan. Marka joogitaanka ugu muhiimsan haday shirkado badan halkan u joogaana waxaa waaye transitka lacagaha oo aada u dhib yahay. Maalintii oo 5 daqiiqo ka hor inta laga soo diro Muqdisho uu qofku halkan ka qaadan karo. Marka haddii khaladaasi yimaado, saameyn horta dhinacaasa socodka lacagaha iyo joogidii dadka baa uu ku yeelan karaa, wuxuu kaloo ku yeelan karaa. Hadirtan waxaa jira badeecad badan oo Soomaalidu ay Iiraan iyo kasoo iibsato, oo iyaguna hadirtan maantaydaas ka bilowday in dadku ay ka walwalaan in la heli karo iyo in kale oo iyaguna ay joogsadaan laga yaabaa. Marka saameyn noocaas ah ku yeelan karaa.
Maxaa ka mid a badeecadda Iiraan laga soo degsado?
Waxaa ka mid a noocyo ka mid baastooyinka dhedheer, baastodheerta liyaada, waxaa ka mid a laamiyada lagu daamurka ama laamiga lagu dhisa jidadka, waxaa ka mid a mutuleelka laga isticmaalo dhismaha, qalabka dhismaha la isku oran karaa, badeecooyin saas ahaa jira oo Iiraan laga soo iibiyo. Waxaa kaloo jirta ganacsi aan aada u badnayn laakiin ay Soomaalidu u dhoofisay, ka mid a linta qalalan dry lemonka la yidhaahdo, oo ay iyaguna halkan Imaaraadka inta la keeno ka qaadi jireen laakiin aan toos looga dhoofin from Somalia to Iran, laakiin halkan ay dib uga qaataan oo dowmadu qaadaan.
colaad ku baahda khaliijka badeecooyinka ay saameyn karto waxaa ka mid ah cuntada oo inteeda badan Soomaaliya ay dibadda kasoo dejisato, iyo shidaalka oo ka yimaada Bariga Dhexe. mid ka mid ah ganacsatada waaweyn ee soo dejiya shidaalka waa Cabdiraxmaan Cali Axmed, agaasimaha shirkadda Haas Petroleum.
dalkeed maleeyaha dalku khaasatan hadda meeshan gobolka Banaadir waxaa ka dhisan laba kayd oo aada u waaweyn, midna waxaa layahay Somali Fuel Company, midna waxaa qosaliin taqriiban ilaa way qaadaan marka la isu geejeeyo ilaa 200 oo tan way qaadaan. Marka waa jira storage, waa jiraa, waa dhisan yahay. dadaalka ganacsatadu wadaan runtii waa la jaan qaadeen adduunku way ku dadaalayaan. marka wuu jiraa storage, waa jiraa.
haddii ganacsigu uu carqalad galo ama xiisada ka dhacdo khaliijka ama meelaha Soomaaliya wax uga yimaadaan, kaydkaas intee leeg buu hayn karaa wadanka?
waxaan isleeyahay ilaahay ma qadaro, laakiin waxaan isleeyahay taqriiban 6 bilood buu hayn karaa.
marka qalalaasaan hadda ka jira badacas iyo ka laga cabsi qaba khaliijka ma saameeyeen qiimihii shidaalka? sicir barar ma dhacay? bal faahfaahi qodobkaas.
saameyn badan hadda weli maana yeelan, oo waa saameyn yar buu yeeshay runtii, aan badnayn. waa si xaqiiq haddii dagaalkan sii cuslaado waa xirmaysaa wadad waawantaa intaas. hadda xidhan jirtan gaasina markiiba saameyn buu kugu yeelanayaa qiimihii shidaalka marka jirta soo gelay uu kacaya uu saameynaya, saameyn waa yeelanayaa. ha dalalka ugu daran uu yeelanaya kamid noqon kamid shidaalka wuxuu ka yimaadaa Dubay iyo wuxuu ka yimaadaa Cumaan. marka waa dariiqa yagi labadaba.
wasiirka maaliyadda Soomaaliya Biixi Iimaan Cige oo dhowaan wareysi siiyey idaacadda VOA ayaa xaqiijiyey culayska dhaqaale ee kasoo kordhay xiisadaha jira. hase yeeshee waxa uu sheegay in la filayo in dhaqaalaha Soomaaliya uu kordho sanadkan.
culaysyada caalamka ka dhacaya ee ay ka mid yihiin ka taagan badda cas, saameyn taban oo dhaqaale ayuu guud ahaan dunida iyo Soomaaliyaba ku yeeshay. hadday tahay waxaa kor u qabay maadaama oo maraakiibtii soo mari jiray marinka baabulmadaba ay hadda tahay inay kasoo wareegaan meesha loo yaqaano Cape of Good Hope oo ku taala South Africa. xilligii safarka ama muddadii safarka ee maceeshada imanaysa Soomaaliya, weliba meelahaas weliba qeybaha waqooyiga iyo culays weyn bay runtii ku keentay, oo waxaa kor u kacay kharashka lagu soo rarayo. waxaa sidoo kale kor u kacay kharashaadka caymiska la xiriira maadaama amnigu meeshaas culays ka yimi. culaysyadaasi marka waxaa ka horreeyay dekii Ukraine oo isna sixirka معيشada iyo iyo qotol daruuriga dunida oo dhan saameyn ku yeeshay waxa ayana culaysada kale jira kamid ah isbeddelka cimilada oo runtii saameyn weyn ku yeeshay guud ahaan dunida iyo gaar ahaan Soomaaliya laakiin sida kale dawladdu dakhli ahaan dakhligeedu aad buu u korayaa 8 bilood ee u dambeeyay waxaan si joogto ah u joogtaynay in dakhliga uu u koro 522 taasoo noo sahashay inaanu mushaaraadka ka bixin karno gudaha
Soomaalida waxaa lagu tilmaamaa inay leeyihiin hal abuur ganacsi ganacsiguna waxa uu kaalinta koowaad kaga jiraa dhaqaalaha Soomaaliya haddii ay noqon lahayd shaqo abuurista iyo maalgashigaba Professor Ciise Maxamuud Xalane waa agaasime xigeenka rugta ganacsiga Soomaaliya isla markaana waxa uu yahay madaxa arrimaha dibadda ee rugta ganacsiga
sideedaba nolosha markii la sheegayo asalkeeda ama falsafadeeda la fiirinayo waxay markasta ku haboontahay wadajir iyo sharci xaqiiqatan markaad fiirisid ganacsiga Soomaalida ee gaarka loo leeyahay waxa uu ahaa mid inteeda badan dagaaladii kadib ay keentay baahiyahaas marka siday u buuxinayeen waxay timid inay la qabsadaan oo ajaanibta badanaa xiisada Soomaaliya ugu magac daran resilience Soomaaliya inay u leeyihiin dhinacaas maadana dabaradeeg dhinaca ganacsiga oo ahaa labuurkeedii ajaanibtana macnaha isku wada raacay marka xataa dibadda u baxeen maadaama ku bilowday waxyaabaha la dhaho de facto oo baahidaas keentay oo sharciga uusan jirin taas waxay dhashay in xaqiiqda experience fara badan laga helo khibrad fara badan laga helo lagu soo koro muddo lagu soo moodo alxamdulilah ilaa 12 taymka hore ee waxaan ku dhahaa madaxweyne xasan laga bilaabo ilaa iyo hadda usoo noqonaya 3 jeer markaad fiirisid waxyaabaha runta ku soo korna waxay ahayd jaanibka sharciyada oo runti dowladnimada hoos imaanaysay oo kadib from de facto ay isku bedelaysay de jure sharciyad marka waad arkaysa isbedelka isla la qabsiga sharciyada ganacsiga Soomaaliya la qabsanayna horumar weyn keena taas waxay keentay credibility ama kalsoonidii ay ku lahaayeen ajaanibta ay la ganacsanayeen inay helaan sababtoo markii ugu horeysay ay kalimad iska socdeen dowlad la'aanta ahayd waa laga faa'iideysan jiray laakiin hadda waxaad arkaysataa in ganacsiga Soomaaliya uu u dhow yahay ama qaarkood uu yahay meel Soomaaliya oo sideeda loo dhoofiyo taas marka hore waxyaabahan ku dhumineyna waxaa ka mid ahay trade balance fara badan aan ku dhumineyna sababtoo ah travel documentiga ay wateen Soomaalida ama jawaasida iyo maana ku safraayeen inay ahaan jawaasiyo maana ajnabi ah sharciyada markaan ku noqdo waxyaabaha ugu waaweyn oo hoosta laga xariiqi karo waxaa ka mid ah in macna dowladdan ay samaysay wax la dhaho tayadhowr oo runtii ah ceilinka ugu weyn ee sharciyada weynaynayo horumarka ganacsiga in waxa ay ka yimaadaan wadan sharciyeysan oo hufan oo raadraac leh oo gudaha loo helin karo macnaha la fiirin karo raadkiisa
mas-uuliyiinta rugta ganacsigu waxay qireen in xiisadaha jira ay saameyn ku yeesheen ganacsiga Soomaalida hase yeeshee waxay saadaalinayaan in ganacsiga Soomaalidu uu dhabar adeeg muujin doono Professor Ciise Maxamuud Xalane ku xigeenka agaasimaha rugta ganacsiga Soomaaliya waxa uu galka baarista u sheegay in culays u weyn sidii la filayay aanu la soo dirsin ganacsiga Soomaalida
runtii markaad fiirisid waxyaabaha runtii ilaahay macaddiisa waxaa ka mid ah in calaamadaha lagu sheego ganacsiga gaarka loo leeyahay bilowgiisa kobahiisa iyo hadda meesha u maraayo waa dhabar adeega ay u leeyihiin caqabadda markaad fiirisidna maaha waa caqabad oo anaga naga baxsan weligeedna ayaan waxaa jirta dad xasuusatid la yareeyey xawaalada soomaalida markaad fiirisid markay meel ka xiranta meel unbay furtaan alxamdulilah oo waa dad markasta hal raadisa caqabada markaad fiirisid runtii managu yeelata saameyn ha laakiin ma la qabsanayna oo ma ka hortageyna sidoo kale ha markaad fiirisid anaga markaad fiirisid xooga waxyaabahan aniga importationka aan sameyno runtii aad u xoog badan waxaa naga yimaada Chinaha iyo Dubai carabaha labadaas markaad fiirisid saameyn fara badan oo Babul Mandal malaha waxa bilowda oo xawaare xoog la ku socday aad u kobcayo runtii maanta miisaankeeda leedahay waayahay ugu dambeysay 12 sano ugu dambeysay in sidoo kale Soomaalida ay xoog saarayaan dhinaca Turkiga waxa nooga yimaado iyo masaarida ee Yurubta kale to waxyaabo aad aad u yar laakiin marka wax beego uu labadaas wadan oo xoogna oo dhinaca in dhoofinta la soo dhoofiyo waxyaabaha dibadda laga soo dhoofiyo in runtii dhaawacyadaas waa dhaawacyo jiro laakiin iyada laftirkeeda alxamdulillah waxa malaysa inay mararka qaarkood ay soo marayaan in Atlantic ay soo marayaan South Africa ay soo gaaraan saas ku imaanayaan oo runtii culayskeeda haday noqoto waqtigii ay ku imaan jireen oo normal ay ku imaan jireen ilaa 45 hadda laga yaabo inay noqdeen ilaa 900 maalmood ay noqonayso tabaan wareegas uu wareegayo shaxnadaas oo wada maxaan ku dhahaa markabka sidoo kale to ay kordhayso in jidkas uu marayo dheer in miisaan dhaqaale uu maala zaid ku noqonayo laakiin reality marka aad fiirso xaqiiqda marka aad fiirso wax runtii nolol maalmeedka xoog badan oo laga dareemayo magaalada Hormadaha waa la qabsadeen mararka qaarkoodna canal Suez qaar ku soo dhunto soo maro oo nidaam uu ku yimaado ayagoo badqabkooda alxamdulillah ku yimaado ilaa haddana ma maqal wax shil ah oo ka dhacay liner iskisadii u bilaabmeen oo xoogooda markaa fiirisidna runtii waa horumarada anaga aan dhiifna alxamdulillah oo tooska ah manaa wadankii wax soo dhoofina ilaa iyo dekedda xamar waa laga yaabaa transit inuu soo maro laakiin inay toos nugu yimaadaan in caqabadaha marka hadda adiga aad sheegaysid runtii anaga kaligeen xaqiiqda markaad fiirisid xoogeeda wuxuu ku dhacaa inkastoo marinkaas la dhaho ilaa boqolkiiba toban ilaa toban iyo shan inuu yahay midka caalamiga ah inuu maro oo hakadkaas galay laakiin haddana alxamdulillah sida xoogga macnaha dadka ugu maleeyaan nooguma dhicin laakiin way jirtaa saameyntaas.
Ganacsiga Soomaalidu waxa uu intiisa badan si weyn uga muuqdaa wadamo badan oo ku yaala qaaradda Afrika, kuwaasoo ay Soomaalidu ku leeyihiin meherado kala duwan oo isugu jira dhoofinta iyo soo dejinta, gaadiidka iyo teknolojiyada. Cabdiraxmaan Cali Axmed, agaasimaha shirkadda Haas Petroleum, waxa uu ka mid yahay ganacsatada ka shaqeysata meelo badan oo ka mid ah qaaradda Afrika.
Runtii ganacsatada hadan si guud u ilaaho Afrika, hadda ganacsatada Soomaaliyeed ee joogta waxaan isleeyahay meelaha ay marayaan, yacni ganacsiga Afrika marka la isku daro 40% kama yarin ganacsiga Soomaaliyeed ee halkay ka magasho. Si guudka dad ganacsi bay noqdeen Soomaalidu civil warka wixii ka dambeeyey Soomaalidu waxay u dhaqaaqday ama Afrika ha noqoto ama Carabaha ha noqoto ama wadamada joogtaan ee qurbahaaba ha noqoto, Soomaalidu waxay u dhaqaaqeen maadaama shaqadii dowladda iyo hanaankii dowladnimo wax badan ka yaraadeen. Dadku waxay u dhaqaaqeen xagga ganacsiga dalka gudihiisa marka uu soo noqdo marka anagu 2008 baan soo galay dalka. Xaqiiqatan isbedelka iyo sida uu socdo iyo sida ganacsiga uu socdo sawli buu ku socdaa. Haddii dhibaatooyinka caqabadeed ee hortaagan ama dowladda dadkeeda xukuumad la-aanta ka keenaysa ha noqoto oo iskubinaanta dowladdu inaylfilaya sidii la rabay ma wada aha, kontaroolada isbaarooyinku waa badan yihiin oo dhaawajka u geynaya oo ganacsiga waxyaabaha dhaawaca ay ka mid tahay. Laakiin Soomaalidu haddii nabadi yar oo kaamila oo salle loo helo waxaan isleeyahay Afrikadii naga hormartay waa ka hormarsana, hadda ma ka hormarsana, laakiin way si aan caadi ahan bay u korinaa. Marka ganacsigu dadku marka la yidhaha bableeshka Soomaalida waxaan is oran karaa yacni 40% ganacsata dadku noqdeen haddaan ishaaba badnaynba.
Ku biiritaanka EAC East African Community Soomaaliya ku biirtay iyo seed u aragtaa idinka ganacsataan maadaama de African aad ka shaqeysid meelo ka baxsan Soomaaliya?
Niga wax weyn bay taraysaa inay wax tartan way wax ka hadlayn mayso, waayo shuruucdii aan Afrikada hadda ganacsiga u badan waxaan ku yihi Soomaalida oo Soomaaliya ee ku jirtay ee dee suuq madow iyo garab iyo orod bay laga haydaa. Haddii hadda si sharciyana ay u ganacsadaan oo waxoodii inay wax ku helaan mooye wax uga hadlaayo maaya. Marka waxaan u arkaa waa jaanis weyn oo ummadda Soomaalidu soo lexday, waayo waan ka ganacsi badan nahay dalalka jooga hadda marka dab loo qeybo si laba marka loo eego ganacsatada Soomaaliyeed baa ka badan ganacsatada kale. Marka yaa faa'iidaya? Waxa faa'iidaya u badan waa inaga dadkeenna shaqa bay keenayaan, xuquuq bay ku yeelanayaan, waxtar weyn baa ku jira. Isku biirka lagu biiray dalalka waa la keenayay, laakiin awalba tijaaro waa ujoon oo ganacsiga Soomaalidu meelaha ugu badan bay ku jirtay. Laakiin sira iyo culays iyo rafaad baa saarnaa intuu may ka biiraysaaye uma arkayna negative tay positive.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhawaan amaanay adeegyada ay bixiyaan shirkadaha gaarka loo leeyahay. Adeegyadaasi oo ay ka mid yihiin internetka, telefoonada, biyaha iyo bankiyada. Waxa uu sheegay madaxweynuhu in wixii waajibaad ah ee lagu leeyahay shirkadaha ganacsiga ay tahay inay bixiyaan, gaar ahaana canshuuraha. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.